COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde, aínda que en cidades como Vigo levan xa un par de semanas coas luces de Nadal acendidas, foi esta tarde ou será mañá cando moitas vilas e cidades de toda Galicia acendan unha iluminación que enche rúas e comercios de luz e que invita a desfrutar do tempo de Nadal e tamén a gastar, porque non é casualidade que cidades como Santiago escolleran este venres para acender as luces de Nadal coincidindo co Black Friday, que xa dende primeira hora da mañá provocou que moitos saíran na procura do desexado desconto.
Nada.
¿No has encontrado nada que
no
te gustara?
Los descuentos no son suficientes, creo. Igual porque los precios son tan altos que da igual el descuento que se haga.
Bueno, estoy comprando ahora unas botas de piel que antes valía... ¿Cuánto valían las botas, señor? 109, ahora 87.
Os clientes contentos, os que atoparon o que buscaban máis barato, menos os que non tiveron esa sorte, e os vendedores, sobre todo os dos comercios máis pequenos fora das franquicias, pois depende de como lles estea indo este Black Friday.
Parece un despropósito, creo que las rebajas salvajes estropean el pequeño comercio, esto solo beneficia a las grandes superficies, y nosotros no podemos poner una cosa que tenemos todo el año a un precio el viernes, el jueves otro y el sábado otro.
Dura porque hay mucha gente, pero buena porque hay mucha gente también. Es nuestro primer Black Friday, vale. Nuestros primeros descuentos grandes.
Ya.
Así que muy bien.
¿Y firmáis entonces también?
Firmamos, hombre, por supuesto.
Falando do que agora mesmo nova en rúas de vilas e cidades de toda Galicia do Black Friday e do acendido das luces de Nadal, arrancamos estes minutos de información de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa e Mosco Tempo. Entran dende Portugal algunas chuvias que descargan o sur da provincia de Ourense, pero en xeral tivemos unha tarde seca e agradable por toda a comunidade, que pouco se vai parecer ao día de mañá, cando unha fronte activa deixará abundantes nubes e precipitacións máis probables canto máis oeste de Galicia. En a madrugada do domingo vai entrar outra fronte activa polo noroeste, co que o ceo vai estar parcialmente nubrado o domingo con chubascos máis intensos e persistentes na franxa atlántica, onde poden deixar acumulacións importantes durante a mañá e con baixada das temperaturas pola tarde do domingo semella que as chuvias irán a menos. Para Diña Comercial, en nada falochen da reciclase textil coa que podemos converter unha chaqueta de poliéster, ollo, nun moble.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio ou nas pelis, e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tes dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas, como a min. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
El Black Friday de verdad está en Cenor Electrodomésticos, porque este impresionante Smart TV QLED Daewoo de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot y Android 11 solo cuesta 449 euros. Lo quieres y lo sabes. El Black Friday de verdad está en Cenor, tu tienda de confianza.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
Investigas en Ourense un incidente violento acontecido esta pasada madrugada. Un mozo de 21 anos morreu acoitelado ás portas dun local nunha das zonas de ocio nocturno da cidade das Burgas, e onde semella que estaba a celebrar o seu cumpreanos. A policía conseguiu deter ao suposto agresor pouco tempo despois. Seica, os dous homes rifaron por razóns que se están a investigar. O presunto agresor levaba un arma branca e clavoulla a víctima, que faleceu prácticamente no acto. Estaremos pendentes nos vindeiros días, horas ou días do paso a disposición judicial do suposto autor material deste crime, que rematou cun mozo de 21 anos morto acoitelado en plena rúa en Ourense. E se non lo dixeran hai un tempo, pensaríamos que nos estarían a tomar o pelo, pero non. Hoxe en día é posible reconverter un pantalón usado nun xarrón decorativo grazas a reciclaxe textil que se aplican empresas privadas como Insertega en Galicia. Juan Mejide é o seu xerente.
Vemos un poliéster que non va a poder ser hilado por el motivo que sea, y va a ser ese triturado, y a partir de ese triturado se hace una especie de masa, de pasta, en el cual vale para revestimiento, vale para pintura, es decir, no es la misma, el mismo acabado ni la misma fórmula química para todos los acabados.
Y en una prenda topamos fibra de algodón, fío de cores o poliéster que se puede reutilizar en otras prendas con esa pasta que puede tener otros destinos industriais. Velaí que sexa cada vez máis importante concienciar da importancia de reciclar a roupa, un dos residuos máis contaminantes hoxe en día en todo o planeta, e que só se está a reciclar o 10% do total do residuo textil que producimos, o que vai mudar a partir do 1 de xaneiro, xa que temos que separar estes residuos en contedores específicos, que proxectos como de a roupa das Cáritas xa teñen espallados por boa parte da xeografía galega. María José Echevarría, directora xeral de Calidade Ambiental da Xunta.
Ponen su contenedor en la acera que sirve para utilizar y después venden en sus tiendas de ropa. Bueno, pues es una actividad que ya está implantada, que está asumida, pero que ahora tenemos que multiplicar. Tenemos que tener más contenedores y tenemos que tener más recuperación, porque este 30% que va en la fracción resto es un volumen muy importante de la bolsa negra.
E para pular nese objetivo de reciclar cada vez máis en residuos textis, a Xunta vai investir 10 millóns de euros nunha nova planta de tratamento en Cerceda, seguindo coa estrategia de converter a Galicia nun polo textil. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
Pois imos ser a primeira comunidade autónoma que teñamos unha planta de clasificación do textil. Aí estamos traballando co scrap, estamos traballando con ese hub textil. Non podría ser de outro xeito, non? Estamos en Galicia, vamos, temos a gran potencia mundial, pois nos tamén queremos estar parexos para poder facer esa reciclase.
Imos agora ata o Parlamento de Galicia, onde segue a comisión de investigación promovida polo BNG polos supostos contratos a dedo da Xunta na época de Núñez Feijóo como presidente a empresas de familiares do entón presidente da Xunta. Foi claro na súa comparecencia hoxe Alfonso Rueda.
Acordos marcos estatais con proveedores de referencia, eses proveedores foron cos que contratou a Xunta de Galicia e, por lo tanto, todo feito de acordo a legalidade. Señorías, aquí non houbo coldos nin aldamas. Eso pasou no goberno de España.
Non están tan convencidos os voceiros da oposición que sementaron incertezas sobre eses contratos, recibindo resposta do propio Rueda.
Contratar con empresas dentro do ámbito da administración pública é algo habitual, pero non estamos a falar disto, sino da existencia de empresas que dispararon o seu beneficio de maneira estratosférica.
Porque é evidente que temos indicios claros que apuntan a como vostedes levan 15 anos utilizando os cartos que saen dos impostos que pagan os galegos e as galegas para favorecer a empresas de familiares do Partido Popular.
Debería reflexionar un pouco sobre as acusacións que fai sobre familiares e mirar un pouco máis hacia dentro, ou por lo menos responder sí ou non. Sí, sí, pode poñer todas as caras que queira, señora Pontón. É un sí, é un non, esa va moitos días sin responder. Se me falla a mí, xa digo inmediatamente que non.
Refírese o presidente autonómico a pregunta feita en sede parlamentaria a propia Ana Pontón sobre se algún familiar dela se tería beneficiado de algún contrato coa administración autonómica. 2 minutos para Soito, con permiso.
Te mereces elegir como quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como manzana Golden bolsa de 2 kilos a 1,99 euros. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio unhas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tens dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas, como a min. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Déixame agora que che fale dun problema compartido en toda Galicia, en toda España, o da vivenda que en grandes cidades como a da Coruña obriga a todos a actuar, como o pórroco da Igrexa de San Francisco no popular barrio do Vento, Río Severino Suárez, que recoñece que moita xente está mal vivindo e o pouco que consiguen é grazas ás Cáritas.
Ahora non hai casas baratas, Ahora ni habitaciones ni eso, se están pasando 4 pueblos cobrando y la gente, pues, no sé, se está empujando también a la gente a mal vivir, incluso hasta meterse a la calle porque no llegan a pagar una habitación, porque por una habitación le cobran pues 300 o más y es gente que no tiene ingresos.
Rematamos con 2 novas máis. E as dúas tristes, un home faleceu esta tarde tras caer dende varios metros de altura mentres podaba nunha árbore nunha finca situada no concello coruñés de Muros. E o corpo sen vida dunha persoa foi localizado aboiando no mar no paseo marítimo de Santo Tomé, no concello pontevedrés de Cambados. A pesar de que rapidamente se rescatou esta persoa, os sanitarios comezaron a practicar manobras de reanimación, pero nada pudieron facer por salvarlle a vida. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.